Tulā drons naktī ietrēcies daudz dzīvokļu mājā, izsisti logu stikli trim dzīvokļiem un cietis viens cilvēks. Tulas apgabala gubernators Aleksandrs Djumins apgalvo, ka vēl divus dronus naktī Tulas apgabalā esot notriekusi pretgaisa aizsardzība. Arī Brianskas un Kalugas apgabalos naktī esot notriekti droni, taču tur postījumi neesot nodarīti. Tikmēr Maskavas apgabalā naktī droni nodarījuši postījumu uz trīs ēkām, bet cilvēki nav cietuši. Par to paziņoja apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs. Vairāki droni notriekti Maskavas piepilsētās. Krievijas propagandas mediji vēsta, ka dronu uzbrukuma laikā tika pārtraukta lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās Maskavas, Vnukovas un Domodedovas lidostās. Tikmēr medijas Ukrainska Pravda vēsta, ka Krievija cenšoties saprast, ar kādiem jauniem droniem Maskavas apgabalam naktī uzbrukts. Ukrainas mediji vairāk kārt ziņojuši, ka Ukraina uzlabo un papildina savu dronu floti. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Maskavas, Tulas, Kalugas un Brianskas apgabalos aizvadītajā naktī pretgaisa aizsardzība notriekusi pavisam 20 bezpilota lidaparātus, bet pēc 9 rītā Brianskas, Smoļenskas un Tulas apgabalos notriekti vēl 4. Neatkarīga apstiprinājuma informācijai par notriekto dronu skaitu gan nav. Ukrainas amatpersonas nav komentējušas ziņas par aizvadītās naktas dronu uzbrukumu Krievijā. Tomēr tas seko iepriekšējā naktī notikušajam Krievijas triecienu dronu uzbrukumam Ukrainai, kas bija lielākais kopš kara sākuma. Tādēļ domājams, ka tā bijusi Ukrainas atbilde. Ukrainas dronu uzbrukumi aizvadītajā naktī notikuši arī okupētajā Donetskas apgabalā, nodarot postījumus enerģētikas infrastruktūrai. Vairākās pilsētās tur tika pārtraukta apkure, jo nedarbojās katlu mājas. Tikmēr Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 9 droniem, no kuriem 8 notriekti. Vakar Ukrainā norisinājās pārtikas nodrošinājuma samits graudi no Ukrainas. Tā laikā vairākas valstis paziņoja par līdzekļu iemaksu šajā iniciatīvā, lai veicinātu lauksaimniecības produktu eksportu uz citām pasaules valstīm. Līdz šim prezidenta Voldemira Zelenska iniciatīvā programmā iesaistījušās 30 valstis un starptautiskas organizācijas, atvēlot tai 180 miljonus ASV dolāru. 170 tūkstošu tonnu pārtikas nosūtīts uz Etiopiju, Somāliju un Keniju. Vēl 25 tūkstoši tiks nosūtīti uz Nigēriju. Šogad Ukrainā paredzēts novākt 79 miljonus tonnu graudu, tas ir par 10% vairāk nekā pērn. Aptuveni 25% no saražotajiem graudiem tiek patērēti Ukrainā, bet pārējā daļa ir paredzēta eksportam. Ukrainas premjers Deniss Šmihals norādījis, ka Krievija ir nozagusi un pasaules preču tirgos eksportējusi Ukrainas graudus 1 miljārda ASV dolāru vērtībā. Premjers skaidroja, ka Krievija ir sagatavojusi tehniskos līdzekļus tam, lai katru dienu no okupētajām teritorijām nozaktu un izvestu 12 000 tonnu graudu. Rihards Plūme, Latvijas radio.